sjećanja. Emisiju sjećanja uređuje i vodi Mirela Bojić.
Poštovani ljubitelji nezaboravnih melodija, dobar dan. Muzičkom temom Memory započinjemo još jedno majsko izdanje emisije sjećanja. Bogat notni meni upravo je pred vama, pa preporučujemo da u narednih 50 minuta ostanete na našim radio talasima i odaberete za sebe nešto baš po sopstvenom muzičkom ukusu. Prepuštamo vas sada uvodnoj orkestarskoj melodiji. Bila je to simpatična melodija Un poco Rio za naše uvodno muzičko zagrijavanje. Aranžman i izvođenje potpisuje najprofitabilniji njemački muzičar James Last. A sada putujemo u 1924. godinu, kada je 22. maja u Parizu rođen Charles Aznavour.
Ça c'est une aubaine, ça c'est merveilleux. Ça c'est un coup de veine du tonnerre de Dieu. Ça c'est formidable, ça c'est mieux que bon. Ça c'est incroyable, une explosion. Mais c'est autre chose aussi, de plus doux, de plus tendre aussi, plus cruel et plus âpre aussi, qu'on ne peut expliquer ainsi.
rođen u armenskoj porodici, Aznaburijan, pravoga imena Shahnur Varenah. Mali Charlie već u djetinjstvu imao priliku čuti razne muzičke zvukove i pjesme neuobičajene u svakodnevnom životu. Aznavurovi roditelji, otac Miša i majka Knar Aznaburijan, bili su umjetnici. Otac je bio pjevač, a majka glumica. Ali od umjetnosti se nije moglo živjeti, pa su Aznavurijani otvorili restoran u Parizu koji su nazvali Kavkaz. U taj su restoran u 20. i 30. godinama prošloga vijeka dolazili mnogi emigranti iz Srednje Europe i Rusije. Uz sjetne melodije vraćali su se u svoje napuštene domove bar u mašti. Mali Charlie je tu upoznao muziku svojih predaka. Porodica Aznavurijan živjela je u atmosferi muzike, poezije i teatra. Kada je postao mladić, Charlie Aznavour je odabrao karijeru pozorišnog glumca. U Šekspirovim tragedijama i dramama igrao je uglavnom manje uloge. Tada, a bilo je to početkom 40. kada je imao 17 godina, prvi put je nastupio i na filmu. Ali ni pozorište, ni film nisu bili njegova prava žica. Charlie je srećom otkrio, bit će to muzika. 1942. kada ima 18 godina, Charlie Aznavour je napisao prvu pjesmu, za njom još nekoliko. Imao je sreće da ih je čuo onda slavni Moris Chevalier i popularna zvijezda Mistinget, dama u godinama koja se specijalizovala za mladiće. Prava prekretnica u životu mladog Aznavoura je nastupila kada mu je ljubavnica i zaštitnica postala Edith Piaf. Slijedila su putovanja u New York i Montreal. Charlie Aznavour postaje zvijezda latinske četvrti u Parizu. Njegov promukli, pomalo hrapavi glas bit će zaštitni znak generacije mladih iz 50. godina u vrijeme egzistencijalizma, džeza i šansone.
Chez les durs, les malabars, on appelle la bagarre. Fifi, presque rien, un mot banal, allume le signal du rififi. Dans ce remous, quand les hommes font joujou, y a de la viande qu'en prend un coup, on entend des os qui grattent. Sans un cri, sans un murmure, on fait sa petite cure de rififi. Fend dans l'espace, une bouteille passe, un verre se casse. On se rentre dedans, on crache des dents, ça pisse le sang. C'est chacun pour soi, on s'en donne à cœur joie. Et quand tout est fini, on numérote ses abattis. Chez les durs, les malabars, on appelle la bagarre du rififi. Oh, presque rien, un mot banal, allume le signal du rififi. Même en amour, quand deux hommes font la cour à une pépée d'amour, ça finit par faire de la casse. On s'observe, on s'évalue et l'on joue sa vertu. Oh, rififi. Quand les flics viennent s'informer, que s'est-il donc passé? Du rififi. On faisait juste entre amis une toute petite partie de rififi. Une fois lâché, on va vite se payer une tournée à la santé de monsieur le commissaire. Oui, 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 patatras qu'il pleut d'aignan, car on est les champions du rififi. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir la maman. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie, il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence, autour du lit, sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. On la réchauffe de
baiser. Dvije decenije, Charles Aznavour će uz Gilbert Becoa biti vodeće ime francuske šansone, a njegove ploče kupovat će svi oni koji su se nadali da od zabavnih šlagera mogu dobiti i nešto više. Po prvi put, tekstovi pjesama postaju skoro važniji od nota. Charles Aznavour će postati filmski glumac, radio i televizijska zvijezda i svestrani zabavljač, jer publika voli da se zabavlja makar i sa egzistencijalnom filozofijom i životnim problemima o kojima su pjevali pjevači šansona. Početkom 60. godina prošloga vijeka, Charles Aznavour je bio najskuplje plaćena francuska zvijezda, a 1966. primio je 12 zlatnih ploča za 12 svojih milionskih hitova. Neumorni radnik, Charles Aznavour napisao je preko 1000 pjesama. 2001. godine predsjednik Mitterrand dodijelio mu je orden časti na specijalnoj ceremoniji u Elizejskoj palati. Tokom karijere, Charles Aznavour često je branio politička i socijalna prava takozvanog malog čovjeka. Ustajući protiv desničara, pozivao je građane na ulice da pjevaju Marseljezu u odbranu Republike. Sin armenskih emigranata, Charles Aznavour, postigao je uspjeh boreći se protiv raznih prepreka, jer nije bio ni filmski ljepotan, niti pjevač velikog glasa, ali imao je dva jaka aduta, izražajnu harizmu na sceni i veliku volju. 20 godina mu je trebalo da dospije na vrh, ali kada ga se jednom dočepao, na njemu je i ostao. Danas je Charles Aznavour jedan od najslavnijih umjetnika svijeta, svjetski megastar. Mali, gotovo sićušni Armenac, u glavnom gradu Armenije, Erevanu, već sada ima svoj trg. Još putuje i održava koncerte.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu la bohème. La bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux,
Avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire tu es jolie. La Bohème, la Bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La Bohème, la Bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La Bohème, la Bohème, on était jeunes, on était fous. La Bohème, la Bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Maja 1945. godine rat je u Evropi već bio završen. U Aziji je još trajao, ali život se ponovo vraća u normalu. Umjetnici, glumci, muzičari koji su svoje instrumente zamijenili za oružje, sada su ponovo vraćali puške i u ruke uzimali trube. U Hollywoodu ni za vrijeme rata proizvodnja nije stala. Čak su se i Oskari dijelili, i to baš u maju 1945. godine. Oskara kao najbolji glumac dobio je pjevač Bing Crosby za ulogu u filmu Going My Way, koji je proglašen najboljim filmom, a Oskara su dobili i režiser i scenarist. Bila je to sentimentalna komedija o mladom svešteniku koji dolazi u zabačeni dio Njujorka da naslijedi starog pastora. Oskara je dobila čak i pjesma Swinging on a Star, koju je pjevao Bing Crosby.
Would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are? Or would you rather be a mule? A mule is an animal with long, funny ears. Kicks up at anything he hears.
His back is brawny, but his brain is weak. He's just plain stupid with a stubborn streak.
And by the way, if you hate to go to school, you may grow up to be a mule.
Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are.
Or would you rather be a pig?
A pig is an animal with dirt on his face. His shoes are a terrible disgrace. He has no manners when he eats his food. He's fat and lazy and extremely rude.
But if you don't care a feather or a fig, you may grow up to be a pig.
Or would you like to swing on a star? Carry moonbeams home in a jar and be better off than you are.
Or would you rather be a fish?
A fish won't do anything but swim in a brook. He can't write his name or read a book. To fool the people is his only thought. And though he's slippery, he still gets caught.
But then if that sort of life is what you wish, you may grow up to be a fish. New kind of jumped up slippery fish, and all the monkeys are in the zoo.
Every day you meet quite a few,
so you see it's all up to you. You can be better than you are. You could be swinging on a star.
Bila je to 1945. godine Oskarom nagrađena pjesma Swinging on a Star i Bing Crosby. 23. maja te 1945. na prvom mjestu top lista bila je pjesma Sentimental Journey i Doris Day.
Sentimental journey, gonna set my heart at ease. Gonna make a sentimental journey to renew old memories. Got my bag, got my reservation. Spend each dime I could afford, like a child in wild anticipation. I long to hear that all aboard. Seven, that's the time we leave at seven. I'll be waiting up for heaven, counting every mile of railroad track that takes me back. Never thought my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home.
That's the time we leave at my heart could be so yearning. Why did I decide to roam? I gotta take this sentimental journey, sentimental journey home, sentimental journey home, sentimental journey
maja 1910. godine. U Njujorku je rođen Artur Đakov Aršovski, koji će postati popularan kao Artie Shaw. Melodija Begin the Begun, koju upravo slušamo, bila je jedna od zaštitnih znakova Artija Shawa. Američki klarinetist, kompozitor, aranžer i vođa orkestra, Artie Shaw već je sa 11 godina zaradio dovoljno novaca da sebi kupi saksofon i plati 5 lekcija. Bilo je to jedino muzičko podučavanje koje je Artie Shaw završio u životu, ali ipak je postao jedan od najpopularnijih muzičara swing ere. Sa 15 godina priključio se jednom plesnom orkestru, a sa 25, 1935. već je vodio svoj sopstveni big band sastav. Za vrijeme swing ere, u 30. i 40. godinama prošloga vijeka, Artie Shaw je vodio najpopularniji američki swing orkestar. Kako je rano počeo, tako je naglo i završio. Već 1954. godine Artie Shaw je ostavio klarinet i napustio muziku. Otišao je u Španiju i zabavljao se uz koridu. Poslije se vratio u Ameriku, ali više nije svirao. Osim po muzici, Artie Shaw je bio poznat i kao mladoženja koji se nije ustručavao stati pred matičara. Ženio se čak 8 puta, a među njegovim ženama bile su i poznate hollywoodske dive Ava Gardner i Lana Turner. Artie Shaw poživio je sretno i dugo i umro 2004. u svojoj 94. godini.
Thank you.
23. maja 1969. u 75. godini umro je popularni američki kompozitor, pijanist, izdavač Jimmy McHugh. U 30. godinama prošloga vijeka Jimmy McHugh je postao holivudski kompozitor i to je ostao mnogo godina napisavši muziku za niz holivudskih hitova. Jimmy McHugh je jedan od najcjenjenijih američkih kompozitora i autor stotina popularnih pjesama. 1970. godine njemu u čast ustanovljena je nagrada za kompozitore koja nosi njegovo ime. Neke od poznatih pjesama Jimmy McHugha su How Blue the Night, I Can't Give You Anything But Love, I'm in the Mood for Love, Singing the Blues, South American Way, Cuban Love Song, On the Sunny Side of the Street, koji ćemo čuti u vokalnom izvođenju Joe Stafford.
Grab your coat and get your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Can't you hear that pitter-pat, and that happy tune is your step? Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I never had a cent, I'd be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny side of the street. Affair never will go so well.
But why should I try to resist when, darling, I know so well I've got you under my skin. I'd sacrifice it.
23. maja 1928. godine rođena je Rosemary Clooney, popularna pjevačica i zvijezda show biznisa iz 50. godina. Rosemary Clooney je započela svoj put po estradnim pozornicama pjevajući sa sestrom Betty u duetu zvanom Clooney Sisters. Rosemary je tada imala tek 15 godina, ali ubrzo je bila primjećena nešto zbog glasa, nešto zbog stasa i bujne plave kose. Kada je imala 23 godine, 1951. već je bila slavna i popularna zvijezda, a njena pjesma Come on my house prodana je u preko milion kopija. Rosemary Clooney je tada proširila posao i osim na pločama i radiju počela se pojavljivati i na televiziji, raznim kabarejima i čuvenim pozornicama širom Amerike. Uskoro je stigao i poziv iz Hollywooda koji se ne odbija i Rosemary je postala i filmska zvijezda. Po izgledu i stilu pjevanja pomalo je podsjećala na Doris Day. Oba dvije su bile plavuše i obe su pjevale i glumile. Dolaskom rock muzike Rosemary Clooney je otišla. Po službenoj verziji posvetila se mužu, poznatom glumcu Jose Ferreru i njihovo šestoro djece. Neslužbeno oboljela je na živcima i otišla na psihijatriju. U njen je život ušla i droga. Šok je doživjela kada je pred njenim očima ubijen njen prijatelj Robert Kennedy, brat Johna Kennedy-a. Od tada je prošlo 20 godina i kada su je svi zaboravili, Rosemary Clooney se iznenada krajem 70-ih vratila. Nastavila je pjevati u 80-im i 90-im godinama, do duše za odabranu publiku. Početkom 2002. dobila je Grammy nagradu za životno djelo. Par mjeseci kasnije, Rosemary Clooney je napustila ovaj svijet u svojoj 74. godini života.
So young, you make me feel so spring is sprung, and every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek, I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I are just like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young, you make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful flame to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. Like a couple of tots running across a meadow, picking up lots of forget-me-nots. You make me feel so young, you make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today, 'cause you make me feel so young.
Willkommen and bienvenue, welcome, fremde, étranger, stranger, glücklich zu sehen, just feel enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome, im Cabaret, oh Cabaret, to Cabaret. Outside, it is winter!
1932. godine. Rođen je glumac, pjevač i plesač Joel Grey. Patuljastog rasta, ali divovskog talenta, mali Joel Grey, inače sin jednog komičara, na sceni je debitovao sa 9 godina. Prije nego je postao punoljetan, već je bio poznati zabavljač, pjevač i plesač u raznim kabarejima i noćnim klubovima u Njujorku. Uspjeh je stikao sa ulogom ceremonijal majstora u mjuziklu Cabaret. Mnogima je ta njegova uloga zasjenila čak i slavnu zvijezdu kabarea Liza Minnelli. Joel Grey nastupio je još u nekoliko filmova. Nije imao puno uloga, ali svaka je bila za sjećanje.
I think what you need is some pizzazz. You know what that means? Let me show you. Just give 'em the old razzle dazzle, razzle dazzle 'em. Give 'em an act with lots of flash in it, and the reaction will be passionate. Give 'em the old hocus pocus, beat and feather 'em. How can they see with sequins in their eyes? What if your hinges all are rusting? What if, in fact, you're just disgusting? Razzle dazzle 'em, and they'll never catch wise.
Give them the old razzle dazzle.
Back since the days of old Methuselah,
everyone loves
the big bamboozler.
Give 'em the old three-ring circus, stun and stagger 'em.
When you're in trouble, go into your dance.
Though you are stiffer than a girder, they let you get away with murder.
Razzle dazzle 'em, and you've got a romance. Give 'em the old razzle dazzle. Razzle dazzle 'em. Give 'em an act that's unassailable. They'll wait a year till you're available. Give 'em the old double whammy. Days and dizzy'em. Show 'em the first-rate sorcerer you are.
Long as you keep 'em way off balance, how can they spot
you got no talents? Razzle dazzle 'em,
razzle dazzle 'em,
razzle dazzle 'em, and they'll make you a star.
Oh, it's a long, long while from May till December, and the days grow short when you reach September, when the autumn weather turns the leaves
flame. One hasn't got time for the waiting game. For the days swindle down to a precious fuel. September. Precious days I'll spend with you.
1898. godine u jednoj siromašnoj bečkoj četvrti rođena je Karolina Wilhelmina Charlotta Blamauer, koja će kasnije postati poznata kao Lotte Lenja. Njen otac je bio kočijaš, a majka pralja. Mala Lotte je spavala u korpi za nošenje uglja. Da bi preživjeli, roditelji su je od malena slali na ulicu da zarađuje. Već u svojoj 8. godini plesala i hodala na žici u jednom malom cirkusu. Za vrijeme Prvog svjetskog rata Lotte Lenja je pohađala baletnu školu u Cirihu, a kasnije je počela glumiti po malim berlinskim scenama, ali bez većeg uspjeha. Tu se upoznala sa mladim Židovom, kompozitorom Kurtom Weilom, za koga se i udala. Nekoliko godina kasnije, Lotte Lenja je postala slavna i poznata u Berlinu, zahvaljujući najviše svojoj izvanrednoj ulozi prostitutke Jenny u operi za tri groša, koju je komponovao njen muž Kurt Weil na tekst Bertolda Brechta. Uskoro je ta trojka postala poznata u Berlinu po svom ljevičarstvu i antinacionalizmu. Ali bilo je to vrijeme kada je u Njemačkoj na vlast došao Hitler i njegovi nacisti i svo troje bježe prvo u Pariz, a zatim Lotte i Kurt odlaze u Ameriku. Tamo su nastavili svoj umjetnički život i Kurt Weil je napisao nekoliko mjuzikla u kojima je Lotte igrala glavnu ulogu i postala popularna i u Americi. 1950. godine Kurt Weil je umro. 6 godina kasnije i Bertolt Brecht. A Lotte Lenja je nastavila igrati u američkim pozorištima. Zanimljivo je da se Lotte Lenja udavala 3 puta i to svaki put za mlađeg od sebe. Zadnji muž je bio čak 25 godina mlađi. Ali Lotte je svu trojicu sahranila i poživjela 83 godine. Čujmo sada Lotu u poznatoj melodiji iz opere Za tri groša Kurta Weila i Bertolda Brechta.
Messer in
dragi naši slušaoci, bilo je to još jedno putovanje kroz vrijeme u muzičkom serijalu Sjećanja. Odjavljujemo se u nadi da ste u proteklih 50 minuta uživali u najljepšoj umjetnosti na svijetu muzici i to uz pomoć starog dobrog radija. Preporučujemo da ostanete uz naš program i zakazujemo nova sjećanja tačno za 7 dana. Do tada, toplo vas pozdravljaju vaši muzički prijatelji Dragan i Mirela Bolić.